Assalomu alaykum aziz aka va opa singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka va opa singillarga bag'ishlangandir. Unda Butrus 11 havoriy bilan birga oyoqqa qalqdi-da ovozini balandlatib, xaloyiqqa xitob qildi. Ey barcha yahudiylar va Quddusda yashovchilar, so'zlarimga quloq solib, shuni bilib qo'yinglar. Bu odamlar siz o'ylagandek mast emaslar. Chunki hozir ertalab soat 9-ku. Bu voqea bilan Yo'el payg'ambarning azaldan karomat qilib aytganlari bajo kelmoqda. U aytgan edi: "Mana, oxirgi kunlarda voqea bo'ladi", deydi Xudovand. "Men butun jonzot uzra o'z ruhimni yog'diraman. Sizning o'g'il-qizlaringiz bashorat qiladilar. Yigitlaringiz vahiy ko'radilar. Musaffidlaringiz karomatli tush ko'radilar. O'sha kunlarda men quli cho'rlarim ustiga o'z ruhimni yog'inda yuboraman. Ular esa bashorat beradilar. Yuksaklikda osmonda g'aroyibot, tubanlikda yer yuzida esa ajoyibot. Qon, olov va paqa-paqa tutun barpo qilaman. Xudovandning ulug' va nurafshon kuni kelishdan avval quyosh qorong'ilikka, oy esa qonga aylanib ketadi. O'shanda Xudovand ismini aytib chaqirgan har bir kishi najot topadi. Ey Isroil erlari, bu so'zlarni tinglanglar. Nosralik Iso qilgan qudratli va ajoyib mo'jizalar asosida Xudo tomonidan tasdiqlangan kishidir. Uning orangizda qilgan ishlarini o'zlaringiz bilasizlar. Xudoning azaliy murod maqsadi va cheksiz bilimiga ko'ra qo'lingizga topshirilgan o'sha odamni sizlar tutib qonunsizlar qo'li bilan qochga mixlatib o'ldirdingizlar. Lekin Xudo o'lim zanjirlarini uzib, uni tiriltirdi. Chunki o'lim uni ushlab turishi mumkin emas edi. Davud Zaburda u haqda deganiday: "Xudovandni doimo oldimda ko'rdim. U o'ng tomonimda bo'lgani uchun men hech qachon ikkilanmadim. Shu bois yuragim quvonur. Tilimdan shod xurramlik to'kilur. Bundan so'ng tanim umidvor va bexatar bo'lur. Sen jonimni o'liklar diyoriga tashlab ketmaysan. Azizingning chirishini ko'rishga yo'l qo'ymaysan. Hayot yo'llarini menga bildirib kelding. O'z huzuringda meni baxt quvonchga to'ydirasan. Azizlar, afsus menga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Kalomdan joy olgan ushbu qiziqarli hikoyaning davomini kelasi safar e'tiboringizga havola etaman. Bordi kutishni istamasangiz, hikoyaning davomini 3w.najot.com saytidan ko'chirib olishingiz mumkin. Xayr, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.